Әуе толқында Азаттық радиосы студияда мен Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Freedom House ұйымының зерттеуі интернет еркіндігіне қауіп бар екенін айтады. 1 сәуір күлкі күніне байланысты хабар береміз. Сондай-ақ қазақ сатирасының бүгінгі жағдайы қандай деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, енді жоғарыда айтылған хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстыра отырайық. Ақпарат еркіндігін бақылауда ұстайтын Freedom House ұйымы өзінің зерттеуінде компьютер мен мобилді телефоны арқылы интернетті пайдаланатын адамдардың құқығы барған сайын бұзылып отырғанын ескертуде. Freedom House-тың айтуынша екі бағыт: демократиялық және репрессиялық ел үкіметтері интернет кеңістігіне бақылауларын күшейтіп отыр. Бұл зерттеу қорытындысы сәуірдің 1-де Берлинде 1000-нан аса блогшы қатысып жатқан конференцияда айтылды. Бұл арада қазақстандық блогшылар еркін интернет үшін атты бастамашыл топ құрып, азаматтарды өз құқықтарын қорғауға шақырып отыр. Тақырыпты кеңейтіп, Үкілай Бестай айтып береді.
Вашингтонда орналасқан үкіметтік емес Freedom House-ның хабарлауынша, көптеген үкіметтер жылдан жылға интернетті бақылау тәсілдерін қолданып, интернетке блог жазушыларды жазалауын көбейтіп келеді. Ғаламтордағы еркіндік деп аталған Freedom House-ның баяндамасында 2007-2008 жылдар барысында 15 елде интернет кеңістігін пайдаланушылардың құқығы бұзылып, ақпараттарға шектеу енгізіліп, интернетке қосылуға қарсы жасалған кедергілер туралы көтеріліп отыр. Бұл зерттеуге түскен 6 елде интернетті қолдану 2 есеге артып, мобиль телефон арқылы интернетке қосылу 3 есеге өскен. Freedom House тобының интернет еркіндігі жөніндегі жобасын басқарушы Роберт Гуэре бұл бағыт-бағдар алаңдатарлық деп отыр.
What we've seen is that governments, particularly in repressive countries, are increasingly taking.
Біз байқаған үкіметтерде, оның қатарында қудалаулар жүріп жатқан елдерде цензура мазмұнға байланысты ғана емес, сонымен қатар оларды бақылау үшін интернетке қосылу мүмкіндігін шектеу шараларымен қатар кейбір талқылауларды бірізділікке түсіріп, үкіметке жақын форумдарда бір көзқарас қалыптастыруға тырысып келеді, дейді Freedom House өкілі Роберт Гуэре. Ұйымның зерттеуі кезінде 11 мемлекетте кем дегенде бір рет ғаламтордағы саяси мазмұн сынаға алынған, 6 елде блогшылар түрмеге жабылып, 5 ел интернет кеңістігін шектеу туралы заңды алға тартқан. Оларға қоса Қазақстанда да интернет жүйесін ретке келтіру жөніндегі заң жобасы талқыланып жатыр. Елдегі бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен құқық қорғаушылар бұл заң еркін ақпарат алуды шектейді деп алаңдаса, қазақстандық блогшылар наурыз айының басынан еркін интернет үшін бастамашыл тобын құрып, өз құқықтарының аяқ асты етілмеуін талап етіп, үкімет қайырылып, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің блогына DOS-тің достық шабуылы деген үндеу жолдады. Олардың үндеуінде біз қарапайым интернетті қолданушылар достарымызбен хат алмасып, жеке күнделік жүргізіп немесе болып жатқан жағдайлар туралы пікір алмасқанымыз үшін бізге ақпарат құралдары секілді жауапкершіліктің жүктелуіне қарсымыз делінген. Бұл тұрғыда белгілі саясаттанушы блогшы Айдос Сарымның пікірінше,
ойымша қазір үкіметтің жағы ұсынып отқан заң жобасы таза ақымақтық деп есептеймін. Себебі енді бүкіл әлемде жоғарғы үсті енді Қазақстанға келіп жасаудың ешқандай қажеті жоқ. Енді осы логикаға салатын болса, онда адамдардың ас үйде отырып сөйлескенінді баспасөз құралдары болады басқа деген сияқты, бұны мен қайда барамыз деген үлкен сұрақ туындайды да. Ресми тіркелетін баспасөз бар, ол теледидар бар, радио бар, газет бар. Олардың заңы да табиғаты да бөлек нәрсе. Егер мысалы мен 10 адамға хат жазсам, онда баспасөз қыламыз ба деген сияқты үлкен сұрақтар туындайды енді.
Қазақ блогшыларының жауапқа тартылуы Қазақстанда сирек болғанымен ішінара кездеседі. 2007 жылы куб.кз сайтының блогшысы Қазиз Тоғызбаевты құқық қорғау органдары ел президентіне ғайбат сөз айтты деген айыппен қылмыстық жауапқа тартып, ол сот үкімімен 2 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылған болатын. Ал адам құқығын қорғаушылар болса, оның аталмыш заң жобасында кездесетін жалғыз қателік емес екенін алға тартады. Олар бүгінде даулы мәселеге айналған заң жобасы әзірге сол келте күйінде қалып отыр деген сын айтып отыр. Осыған орай парламент депутаттарына жолданған ашық хатқа Қазақстанның журналистер одағы, сөз бостандығын қорғаушы әділ сөз қоры, телерадио таратушыларды қолдау жөніндегі ұлттық қауымдастық өкілдері қол қойған болатын. Адам құқығын қорғаушылардың айтуынша, егер заң жобасы дәл қазіргі нұсқада қабылданатын болса, онда кез келген сайтқа жабылу қаупі төнеді. Себебі онда заңға қайшы деп табылған билікке жақпайтын ақпарат жариялануы прокуратураның назарын бірден аударады. Онымен қоса мұны сайттың жабылуын көздеген кез келген адам жасауы мүмкін деп алаңдайды олар. Олар бұл тұрғыда Қазақстанның бағыт-бағдары көршілес Қытайға қатты ұқсап бара жатқандығын айтады. Көрші Қытайда жыл басында бір аптаның ішінде 150 000 сайт жабылған. Естеріңізге сала кетсек, өткен жылы қазақстандықтар жет апта бойы Азаттық радиосының веб-сайтын аша алмай қалған болатын. 2008 жылдың 11 сәуірінен бастап жет апта бойы азаттық.орг интернет парақшасының ашылуына бөгет жасау жалғасқан болатын. Ал Freedom House ұйымының сәуірдің бірінде жарияланған зерттеуі Қытай, Ресей, Грузия, Түркия, Иран, Британия, Бразилия, Малайзия, Тунис, Кения, Оңтүстік Африка, Эстония және Үндістан елдеріндегі интернет кеңістігінің ахуалын қамтып, қайсы елде бақылау мен қудалау күшейіп отырғанына назар аудартқан.
Бұл Үкілай Бестайдың хабары еді. Енді бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Сонымен 2007 жылы Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға байланысты осы айда мәлімдеме жарияланды. Кремльді қолдайтын Наши жастар ұйымының белсендісі Балтық елінің интернет жүйесіне әлгі шабуылдарды мен ұйымдастырдым деп мәлімдеді. Компьютерлік шабуылдар НАТО-ға мүше бұл мемлекеттегі қауіпсіздікке байланысты алаңдаушылықтар туғызды. Шабуылдардың артында Ресей билігі тұрғандығын Наши ұйымының белсендісі жоққа шығарды, бірақ технологиялық пен саяси бақылаушылардың айтуынша Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға Кремль қолдау танытқан болуы мүмкін. 2007 жылдың көктемінде 3 апта бойы Эстония елі бірқатар компьютерлік шабуылдарға тап болды. Алдын ала ұйымдастырылған бұл шабуылдар ел парламенті мен банктерінің газеттері мен үкімет министрліктерінің веб-сайттарына бағытталған еді. Компьютерлік шабуылдар кесірінен Эстониядағы өмір тоқтап қалғандай болған еді. Эстония шығыс және орталық Еуропадағы интернетті көп пайдаланушы елдердің бірі болып табылады. Бұл мемлекетте адамдардың көбі қызметтер үшін интернет арқылы төлейді. Ақпарат технологиясы бойынша жетекші эстониялық сарапшы Питер Марвет әлгі компьютерлік шабуылдар нақты Балтық елінің интернет негізін құртуға бағытталған еді деп атап көрсетті. Эстонияның ең ірі банктерінің бірінің веб-сервері жарты сағатқа тоқтап қалды. Эстонияда халықтың басым көпшілігі банк операцияларын интернет арқылы жасайды. Интернеттің 30 минутқа тоқтап қалуы өте маңызды мәселе. Бұл мемлекетте банктер интернет арқылы сапалы қызмет көрсетеді десе болады, дейді Марвет. Эстониядағы компьютерлік шабуылдар халықаралық қауымдастықтың дабыл қағуына түрткі болды. НАТО өзіне мүше бұл елді түсініксіз қауіптен қорғауға уәде етті. Эстония ресмилері әлгі шабуылдарға байланысы дереу Мәскеуді кінәлай бастады. Себебі оның алдында Таллин орталығында орналасқан совет дәуіріндегі бір ескерткіштің басқа жерге көшірілуіне байланысты Эстония мен Ресей дауласып қалған болатын. Бірақ ресми Мәскеу Эстонияның айыптауларын жоққа шығарды. 2007 жылғы оқиғаға қатысты осы айда бір таңғаларлық жайттар пайда бола бастады. Интернеттегі соғысқа байланысты дөңгелек үстел барысында мемлекеттік дума депутаты Единая Россия партиясының мүшесі Сергей Марков күтпеген жерден Эстониядағы компьютерлік шабуылдарды менің көмекшім жүзеге асырды деп жариялады. Вашингтонда орналасқан стратегиялық және халықаралық зерттеулер орталығының технология мен қоғамдық саясат сарапшысы Джеймс Леуис әлгі талқылауларға қатысқан болатын. Леуис Марковтың әлгі мәлімдемесіне өзінің таң қалғанын жеткізді. Не айтарымызды да білмей қалдық, дейді Леуис.
I think everyone chuckled in disbelief and
Менімше Марковтың айтқандарына ешкім сенбеді, бәрі күле бастады. Одан сұхбат алып жатқан РИА Новости агенттігінің тілшісі бірнеше сұрақ қойып, сіз әзілдесіп жатқан шығарсыз деп күлді. Марковтың сөздеріне ешкім сенбеген сияқты. Бәріміз бір-бірімізге қарап таң қалыстық, дейді Леуис. Марков сол кезде өз көмекшісінің атын атамаған еді. Алайда оның көмекшісі Наши жастар ұйымының белсендісі Константин Голоскоков өзі жөнінде бәріне жариялай бастады. Голоскоковтың Эстонияның интернет жүйесі шабуылдарды мен ұйымдастырдым деген мәлімдемесі Марковтың сөздерін дәлелдегендей болды. Бірақ Голоскоков Азаттық радиосына берген сұхбатында өзінің ешқандай заңсыз әрекет жасамағанын айтып отыр. Алдымен мына нәрсені анық етіп айтайын. Ол шабуыл болмаған, соғыста емес еді. Ол азаматтық бағынбаушылық әрекеті болды, деді Голоскоков. Оның айтуынша бұл идея оған Ресей мен Эстония арасында дипломатиялық дауыл шығып тұрған кезде келген. Таллин орталығындағы екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Қызыл армия күштеріне арналған ескерткіштің басқа жерге көшіру жөніндегі Эстония үкіметінің шешімі Мәскеудің ашу-ызасын туғызған болатын. Осыған байланысты Наши ұйымы Мәскеудегі Эстония елшілігі алдында бірнеше күн қатарынан наразылық шараларын өткізді. Голоскоков пен оның бір топ досы сәуір мен мамыр айларында DDoS шабуылдары арқылы Эстонияның интернет желісіне зақым келтіргендерін айтып отыр. Глазковтың мындай мойындауларынан кейін, бұл әрекет Ресей билігі тапсырыс беріп отырған компьютерлік шабуылдар стратегиясының бір бөлігі болуы мүмкін деген болжамдар айтыла бастады. Бірақ Глазковтың айтуынша, оларға ешкім араласпаған және ешкім оларға қаржылай қолдау көрсетпеген. Бірақ кей сарапшылардың пікірінше, бұл компьютерлік шабуылдардың артында Кремль тұрған болуы мүмкін. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Ресейдің адам құқын қорғаушы белсендісі Мәскеуде сейсенбіде соққыға жығылды. Ресейдің «Гражданское согласие» газетінің қызметкері Сергей Протазанов соққыға жығылып, дүйсенбіде қаза болды, дейді осы газеттің өкілі. Украина парламенті елдегі президенттік сайлау мерзімін қазанның 25-ine белгіледі. Чехия 5 мемлекетке жұмыс визасын ұсынуды тоқтатты. АҚШ президенті Барак Обама мен Британия премьер-министрі Гордон Браун Лондонда кездесті. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, бағдарламамыздың жалғасында 1 сәуір күлкі күніне байланысты хабар береміз. Сондай ақ қазақ сатирасының бүгінгі жағдайы қандай деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай ақ интернеттегі azattak.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз
2-50-76-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Қадірмен тыңдарман, 1 сәуір күлкі күні. Жалпы күлкі күнін тойлау Францияда бастау алған еді деседі. Ежелгі римдіктер ақпанның 17-сінде ақмақтар мерекесін атап өткен екен. Шығыс Үндістанда наурыздың 31-інде қалжыңдау салты ежелден етек алған. Бірде таңертең Петербордың тұрғындары әдетте өрт шыққанда ұрылатын қатты дабылдан оянды. Әзілкештердің бұл әрекеті сәуірдің 1-ine тап келген екен. Міне сол кезден бастап бұл ойын халық қолдауына ие болыпты. Енді кезекте Алматы тұрғындары өз ара қалай қалжыңдасатындығы жайында естіп білсек, бұл туралы Мәншүк Асаутайдың хабарын назарыңызға ұсынамыз.
Танымал жазушы Дулат Исабеков құрдастарымен жыл бойына қалжыңдасуға болады дейді. Ол үшін бір күнді белгілеу аздық етпек. Ертеректе Дулат ағай жылды журналында Төлеген Тоқбергенов және Асқар Сүлейменовпен бірге жұмыс істеген екен. Араларында ең кішісі Дулат ағай болғандығына қарамастан, Асқар Сүлейменовпен бірігіп Төлеген Тоқбергеновтың қытығына тигенді жанымыз жақсы көретін дейді сұхбаттасымыз. Алайда Төкең әрдайым сабырлы болатын. Ал бұл керісінше біздің қытығымызға тиетін дейді. Бірде біз кезекті әрекетімізді түнгі сағат 3-те бастадық деп еске алады Дулат Исабеков.
Бір күні түнде телефон соқты, түнгі сағат 3 ғой деп, Бәтима жеңгеміз. Ұзақ телефон соққаны кейін алды ғой енді. Асқар айтып, давай сен сөйлес деп. Сөйлемен сөйлесем, Бәтеке, сәлеметсіз ба? Қалың жақсы ма? Я, жақсы ғой, жақсы ғой, бұғым. Дулат қой бұл. Дулат ау, не болды бұл түн ішінде? Төкің үйді мүкін? Ой, енді төкің үйді. Төлін дейтін оқысы төкінді. Төлін ұйықтап жатыр ғой еді бұндай кезде. Ойбай Бәтеке, бізге өте керек боп қалды. Оятыңызшы, біз бір жаққа Асқар екеуміз срочный жолға шығып бір жатымыз. Жарайды, шақырып берейін енді. Біраздан кейін келді ғой сырп-сырп басып төкінің даусы өзі қарлығын шығатын. Алло, деп. Соны кейін. Төк, ассалау алейкум. Алейкум салам. Қайда барасыңдар? Еш қайда барасқан жоқпыз біз. Осындамыз. Сіз ертең жалпы осында боласыз ба, Алматыда боласыз ба? Я, балам. Біз соны білейік деп едік, бұрыс басқа жұмысымыз жоқ.
Эртеси жумушка келген Төлеген Токбергенов эч сыр бермет дейт сухбаттасыбыз. Одан кийин бир апта өткөндө түнгү коңгуроо тагы да шалынат. Туура сол жагдай тагы да орун алат. Эртесинде да эч нерсе болмойт. Сосын Төкөңдү ашуландыра алмаган Аскар Сүлөйменов менен Дулат Эсебеков бир аптадан кийин тагы да коңгуроо шалууга бел буат.
Абайасыке сиз звондоңуз, мен кыз звондай берем ба кайта-кайта. Сонун бир кезде жарайт деп дагы телефон соктум. Баягы Батекен, Аскардын аузу коңгурдабыз. Батекен, саламатсыз. Маган Төкөң керек болду. Ой мен азыр Аскар ау деп отсиңдерге түн ичинде звондайтын болдуңдар го, соң кезде сизбиз болгон. Слушай, болду. Маган Төкөң үйдөмү? Үйдө. Казыр мага чакыртып, мага сүйлөшүү керек. Бир кезде келди дагы. Да, кем бул Аскар? Ассалам алейкум. Төкө деп алып боктап кеп коюп. Содан туруп кылып коюп, ишебиз катып күлүп атыр. Биз максатыбызга жеттик, Төкөңдү ашуландырдык. Ой, рахат болду.
Максаттарына жеткенимен кийин Төлеген Токбергеновду дайымханага алып барып, кечирим сурап, ренчин жууп шайган кезимиз болгон дейт Дулат Эсебеков. Ал Гүлүм есимдүү келеси сухбаттасыбыз өзүнүн студент кезиндеги окуясын эске алат. Курстасы дал 1-сәуірде курбу кызды ыңгайсыз жагдайга калдырган көрүнөт.
Хабарландыруулары илинетин такташага мындай адемлеп компьютерин чыгарып туруп жасап койпту. Самса, нан, жана татты токаш келип сатам. Багасы 10 теңге, 15 теңге деп арзан баа жазып койпту. Сонан соң менин группамдагы бир кыздын атын, фамилиясы менен жанагы мобилди телефону менен баарын дайындап койпту. Осындай кабинетте саат 2:15 кеткенде жанагы маган машина менен алып келет, сол кезде келип алууларыңа болот деп хабарландыруу жазып койгон болгон.
Ал сатирик Толымбек Алимбек улу менин күнүмдүн баарлыгы калжың дейт. Маселен, жуурда гана орун алган мына бир кызыктуу окуяга көпкө дейин мааз болуп жүрдүм дейт ал. Бирде Музарт тобу менен бирге Шымкентке ушуу керек болду. Сөйтүп кедендик бакылоо тагысын тагы башка да бакылоолордон өтүп самолеттин ишине жайгаштым дейт.
Кыргыныңан бир актан кийин телефон түзсөм телефоным жок. Элдин баары жайгашып калган, самолет отолуп калган, ушайын деп тур. Сонун жерде отуруп атым бойбу, мен телефон калып кетти ана жерде деп. Сүйтсөм артымда отурган Сакен, Музарттын энеси. Ойбу, ага энди кете алмайсың. Ол телефондо сол жерде мен бир кассада таанысым бар. Соган бир ауыз айтып коёк, кайтарда бир агаласың деген. Жарайт дедип көндүм. Сонун ол звондады, бирөө менен сүйлөштү. Сонун эртесине кайтып ушуп келемиз эртең. Телефонду алатын болдум. Бирок ушту. Бироктон таа бирөө звондагым келди. Кандай телефон деп да звондап берди. Ага сүйлөштүм. Сөйтип самолеттен түшсөм, бүкүл күнү бою сүйлөшүп келген өзүмдүн телефоным экен. Анан самолетке мине берген убакта ана жерге калдырып кеткен кезде артынан Сакин келгенде мен телефонумду алып алгам. Мен калып кетти деп ойлогом. Сөйтсөм жанагы менин бүкүл нерсемди алдап, өмүр алданбайтын деп жүргөн тонум деген. Сөйтип бир күн өзүмдүн телефонумун элге өзүм сүйлөштүрүп, өзүмдү куткарып сүйткөн бир жагдай болгон.
Мынакей осылайша алданган Толымбек Алимбек улу жалпы дал 1-сәуір күнү алдаудун кажети жок дегенди айтат.
Негизи ылгый айтам, 1-сәуір күнү эч кимди алдоого болмойт. Лажы болсо ылгый чындыкты айтуу керек. Өйткени азыр элдерди алдап жүргөн өтүрк коомдо өтүркчүл, баарыда өтүркчүл. Эч болмосо бир күн чынымызды айтайыкчы, баарыбы эч ким сенбейт ал күндү. Сондуктан 1-сәуір күнү мен лажы болсо ылгый өзүмдүн башымдан өткөн тирлик болсо сонун чынымды айтып коем. Ого эч ким сенбейт. Сонун эртеңки күнү бир жерден шийшигип атса айтам, өткөндө айтып эдим го, өзүң сенбей койдуң деп. Сондуктан да 1-сәуір күнү тек гана чындыкты айтуу керек го деп ойлойм.
Ал биз сөзгө тарткан Дарья эсимдүү эндиги бир бойжеткен керисинче 1-сәуірде алдаганынын айыбы жок деп эсептейт экен.
Мен өзүмдүн дос кызымды алдаган болатын. Сол кезде 1-апрель кезинде мен оган звондап, осылай площадда концерт болгалы жатыр экен деп сүйлөп айттым. Сонун ол деген өзүнүн көрүшү колоңдарын баарын мамасына айтып, папасына айтып, бүкүл көп адамды жыйнап алып сол площадка барган го. Площадда эч ким жок, солардан башка. Сол одан кийин кечке ол звондап мага ренжип сүйткөн бир калжың болот.
Мынакей кымбатты тыңдарман, Алматы тургундары осылайша калжыңдайт экен. Ал мүмкүн бул да биздин калжыңыбыз болар. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Маншуга салтай.
Кымбатты агайын, эгер Азаттыкты әуе толкунан таба албай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үчүн azattyk.org деген адрести тересиз. Ал агылчын әріптерімен айтар болсак, azattyq.org.
Азаттықтың вебсайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадырмен тыңдарман, бағдарламамызда одын әр жалғастырайық. Қазақ сатирасының дәуірлеген кезеңі Совет үкіметінің билік құрған кезімен тұспа түс келеді. 1970 мен 80 жылдар аралығында қазақ сатириктері советтік цензураның қырында тұрса да, ел ішіндегі атқамінер басшыларды нысанаға алып, нақты дәлелмен жазған шығармаларының арқасында әдебиеттің бұл жанрын халықтық деңгейге көтере білді. Алайда бүгінгі таңда саяси сатира жоққа тән. Оның негізгі себебін сатирик қаламгерлердің бір қаншасы бүгінгі саяси жүйенің кесірі деп білсе, енді бірі кінәні сатириктердің өздерінен іздейді. Ал Әзіл-Сықақ театрлардың басшылары саяси сатиралық қойылымды сахнаға алып шыққанымен оны телеарналар эфирге жібермейді, яғни бұл мәселеде телеарналарда да цензура бар деп отыр. Тақырыпты одан ары қарай Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Сатирик жазушы Қаббас Қабышұлының пікірінше, саяси сатираның аяғына тұсау болып тұрған негізгі себеп елдегі саяси жүйе және президенттен бастап барлық деңгейдегі мемлекеттік қызметкерлер сын көтермейтін көрінеді.
Облыстық әкімнің дәрежесінен бастап, анау президенттің дәрежесіне дейінгі екі орталықта ешқандай сын жүрмейді дағы, олар сын көтермейді, оларға сын айтудан қазір тыйылған жүр. Жазатындар тыйылмағанмен басып отыратындар, газет журналдар, кітап шығаратындар, ол жағының бәрін кешегі кеңестік цензура
Қаббас Қабышұлының айтуынша, саяси сатира түгілі тұрмыстық, әлеуметтік барды бар, жоқты жоқ деп айтатын сатираның өзіне бұқаралық ақпарат құралдарына шығуға жол жоқ. Есесіне мерзімді басылымдар ақсақты тыңдай, өтірікті шындай етіп көрсетіп отыр.
Оларға сенсең, Қазақстан бүкіл дүние жүзінде ең дамыған ел, демократиясы гүлденген ел, экономикасы қарыштап алға кетіп бара жатқан ел, адам құқығы сақталатын ел, айтар жоқ баяғыдағы арман болған коммунизмнің көкесі қазір бізде сияқты. Осындай жағдайда қайдағы саяси сатира болу керек.
Ал сатирик Қанат Ескендір саяси сатираға сұраныс болғанымен оның көрініс табатын алаңы жоқ. Оның болмауына бұқаралық ақпарат құралдары басшыларының өздерінің ішкі цензуралары кедергі болып отыр дегеле, саяси сатираның жазылуына да ешбір қысым жоқ екенін айтады.
Кедергі жасайды, артымызға зерттемен болса да, жаңағы құдалаушының өзіне басына бұлты еріп өлгенде шыққанда кедергі ешқандай көрмейді.
Сатиралық театрлар саяси сатиралық қойылымды сахнаға алып шыққанымен оның эфир арқылы елге таралуына жол жоқ екенін Теріс Қақпай Әзіл-Сықақ театрының директоры Олжас Садықбеков жеткізді.
Ондай қойылымдарға театрлардың әуестігі де жоқ. Ондай қойылымдар біріншіден бізде телевизия түсіретін болғаннан кейін оның бәрі монтажда кесіледі мысалға. Егер сен саясатты сынға алатын болсаң, дәл қазіргі уақытта мысалы кризис, кредит, дағдарыс дейтін мәселелер айтылса да, монтажда ол кесіліп алынып қалады. Өйткені қазіргі жағдайда ондай нелерді айтуға болмайды.
Ал сатирик Көпен Әмірбектің ойынша, дәл қазір сатираның филетон, памфлет сияқты өткір түрлері өз қызметін тоқтатып тұр. Ал саяси сатираның кенжеленуі сатираның бұл түрінің қиындығында жатқанға ұқсайды.
Саяси сатираның салмағы өте ауыр. Кезінде Оспан Әубәкіровтің өзі қанша шебер болса да, саяси сатираға барған біздің сықақшылар ол биліктен қорыққаннан немесе үстіндегі жоғары жақтағылардың кәдімгі үлкен дүмпуінен сескеніп жүріп ешқайсысы жоқ, мен жасаған құлығы жоқ, немесе шеберлігі жеткілікті деп ойлаймын.
Ал сатирик Еркін Жаппасұлы демократиялық қоғамда саяси сатираның жоқтығын көріп, совет кезіндегі сатирамен жылап көрсетін қалге жеттік деп отыр.
Саяси сатира негізінен ол терфелетон деген сөз. Терфелетон жазатындай қазір жағдай болды. Кезінде мысалы үшін Ара журналы болды, орталықтан шығып тұрған Крокодил журналы болды. Оның бәріне саяси сатира өркен алған кезде. Өйткені сенің сол журналға немесе кез келген баспасөзге шыққан фелетоның терфелетон, оның ішінде нақты фактілі фелетондары. Олар кез келген жерде қаралатын, сол арқылы қаралып одан нәтиже шығады. Ал қазір саяси сатира жазсаң, сол жерге жаманат боласың, немесе сенің саяси сатираң ешбір баспасөз, ешбір басылым қабылдамайды.
Қазіргі таңда сатирик жазушылардың кітаптары жарық көріп жатқанымен олардың таралу ауқымы тар. Ал мерзімді басылымдар әдетте сатираға берілетін соңғы бетке тек қана ел арасындағы күлдіргілерді бермей шектеліп келеді. Ал телеарналар болса, арнайы монтаждан өткен сатиралық театрлардың концертін ғана береді. Арнайы сатиралық бағдарламалар телеарналар мен радиоларда жоққа тән. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңа толқындарына байланысты хабарландыруымызға ден қойыңыз. Сонымен Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 9465 және 12500 жиіліктерінен беріледі. Сондай ақ Алматыда орталық толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер. Қымбат тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.